Ja bih se zahvalio na pozivu
svima, posebno ovom prijatelju Goranu koji je meni kad je rekao da li bi ti bio voljan doći, ja sam odmah rekao normalno da bi volio doći. Ljubuški je moj grad, ja sam tu rođen, kuća mi u Veljacima, znači ovo je moj kraj više nego bilo koji drugi, tako da meni je drago i zahvaljujem se još jednom na pozivu. Ovo je nekakvo predavanje bilo koncipirano u nekakvom našem dogovoru da pričamo nekako općenito. Nema potrebe da ja sad pričam bilo kome od vas i naše tu kolegice i kolege i ljudi iz nogometa, o nogometu sve znaju. Znaju sve o suđenju, vi svi znate šta je prekršaj, znate šta je ruka, to postoje ljudi iz komisije koji će vas učit, odnosno i vi sami u nekakvom svom, u nekakvoj svojoj edukaciji, vi to prolazite, tako da nema potrebe da ja sad pričam o tome. Ono što bih ja htio reći, ja bih htio to pričati nešto iz perspektive jednog mladog suca, da vam probam nekako predočiti, jer nije isto kad dođeš na prvu ligu vrlo mlad, to je jako dobro možda za nekakvu karijeru i za budućnost, međutim to nosi nekakve svoje zamke, jer ja gledajući sa nekim vremenskim odmakom, ja sam sad puno pametniji nego što sam bio prije 20 godina. I godine nose svoje, nažalost mi smo kao suci primorani što prije doći na nekakvu razinu da bi mogli eventualno napraviti nešto na međunarodnom planu, znači pričamo o onim najvišim razinama. Tako da kriju se nekakve zamke koje u principu treba se znat nositi s njima. Ja sam htio pričati znači o nekakvom mindsetu, odnosno o načinu razmišljanja nogometnog suca. Evo ja ću sjest, bit će mi lakše, ako me neko ne čuje, ja mogu malo i glasnije, tako da nije problem. Ja bih prije svega rekao da je put prema vrhu vrlo težak, međutim, ostanak na vrhu je jako, jako, znači, neusporedivo teži. Ali nagrada za taj ostanak na vrhu i za sve ono što sudac, sad pričamo o sucu, a to možemo reći za bilo koju, za drugu sferu društvenog i bilo kakvog i profesionalnog života, nagrada za to sve uloženo je nekakva izvrsnost. I kad postignemo tu izvrsnost, onda smo mi napravili ono što smo željeli. Kad pričamo o suđenju, za mene nulte kategorije o kojima uopće ne bi trebali razgovarati. Ja sad pričam, znači, kolegama sucima, nebitno na kojoj su listi, mislim da su nulte kategorije pravila nogometne igre. Jer pravila nogometne igre, ja vam moram reći iz svog osobnog iskustva, ja sam ove godine pravila nogometne igre pročito 5, 6 ili 7 puta. Znači, ne zato jer sam ih ja imao testiranja na seminaru, nego zato što pravila nogometne igre svaki sudac u 3 ujutro kad se probudi mora znati onaj najsitniji detalj. Zašto? Iz jednostavnog razloga što na utakmici je visoka razina stresa. Kad je čovjek u stresu, onda u principu mora brzo donositi odluke, a ako te odluke nemaju uporište u pravilima nogometne igre, onda mi imamo problem. Jer ja neću nikad zaboraviti jednu rečenicu Pierluigija Colline koji je rekao: ja nemam problem kad sudac krivo vidi. Znači, to je stvar krive percepcije. Ali imam veliki problem ako sudac nije donio odluku u skladu sa pravilima nogometne igre. Tako da to je nekakva nulta kategorija o kojoj uopće nemamo šta razgovarati. To je nešto što se mora znat do savršenstva. Fizička priprema. Fizička priprema je isto tako nešto što mislim da ne trebamo uopće pričati danas. Kad recimo idemo, gledamo sa vremenskim odmakom prije 30 godina, suci su bili možda i koju kilu više, možda nisu baš najbolje trčali, igra je bila drugačija nego što je danas, tako da u principu danas su nogometaši gladijatori, atlete, a isto tako evo vidimo i po sucima u svim ligama. Ja znači svaku ligu koju gledam, ja više ni na jednoj ligi ne vidim, možda eventualno na onim nižim ligama gdje trebamo možda pokriti nekakve, nema sudaca pa sude suci koji su neperspektivni, stariji i tako dalje. Međutim, na nekakvim prvim i drugim ligama ja vidim samo atlete i to je jedino normalno što bi trebalo biti za suce. Osim fizičke pripreme, znači moramo pričati o pripremi za utakmicu. Priprema za utakmicu je nešto što će vam pomoći da u svojoj glavi, ajmo reći, predvidite sve ono što vam se može dogoditi. Priprema za utakmicu sadrži i psihološku pripremu za utakmicu i taktičku pripremu, jer nije isto da li momčadi, imate dvije momčadi za koje znate da su jedna koja teži nekakvoj igri, a i druga koja teži destrukciji, vi to prije utakmice, znači kao suci, morate znati. Jedan mali samo detalj, recimo, nije isto da li momčad igra, ako gledamo recimo u fazi napada. To je sve ono što ja malo sad digresiju jednu radim, ali sudac mora znat praktički osnove trenerskog posla. Jer mi smo svi dio nogometa. Mi ne sudimo ni odbojku, ni košarku, mi sudimo nogomet i sudac mora znat osnove trenerskog posla da bi on svoj posao mogao raditi na vrhunskoj razini. Znači, pričamo sve ovo što pričamo o vrhunskoj razini, a mislim da bi suci sa onih najnižih razina trebali usvajati nekakve vještine i način razmišljanja od najnižih liga. Jer onda mi na kraju dobijemo suca na drugoj i prvoj ligi koji je već praktički pripravan za sve to. Znači, da se vratim na ovo. Nije isto da li momčad igra, znači ako vidite da znate da momčad igra u formaciji nekakvoj gdje napada po krilima, vi kao sudac znate da, znači, svako nekakvo probijanje po krilu završava centaršutom. Taj centaršut, znači, moramo uvijek tražiti šta je ono i koji je dio terena koji mi moramo pokriti i gdje će se nešto dogoditi. Sad, to je jedna sitnica taktička, ali ako znate da momčad igra na taj način, nema potrebe, znači, da sudac ide desno prema pomoćnom sucu, jer tamo se neće dogoditi ništa. Znate da ta momčad teži centaršutu i ako oni igraju na taj način, onda taj centaršut, sve što se dešava, dešava se u kaznenom prostoru. Znači, sudac mora prilagoditi svoje kretanje, osim nekakvim pravilima struke, mora prilagoditi i svoje kretanje načinu na koji momčad igraju. Normalno, u tijekom utakmice kako momčadi mijenjaju, nije to video igrica da je to, znači, sve na istu šemu, ali, znači, sudac mora vidjeti, mora osjetiti promjenu taktike i mora, znači, prilagoditi svoje kretanje tome. Isto tako, jedna od nultih kategorija za mene, to je 24 satna predanost suđenju. Ne možemo suditi za vikend i preko tjedna, baš nas briga. Meni je nepojmljivo i nerazumljivo i nenormalno da sudac koji voli suđenje, utorak, srijeda, Liga prvaka, četvrtak, Europa Liga, da ne gleda to. Ja kad pitam nekog kolegu da li je gledao, on kaže da nije, pa drugi put, pa treći put, ja već vidim da on nije potpuno u suđenju. Znači, 24 sat na predanost suđenju je i predanost nogometu, i isto tako ovo što ja kažem. Ja odem recimo na more, sunčam se i čitam pravila nogometne igre. Nije floskula, nije laž, stvarno se, naravno, nije da sam ja, nije da uvijek. Pozdrav, bok, vidimo se. Da, sve okej. Okay. Nije da ja sad 24 sata čitam pravila. Međutim, to vam mora postati nekakav način života. Suđenje je način života i tako se treba i postaviti. Postoji jedna rečenica koju ja neću nikad zaboraviti, a to je na mom prvom seminaru, kad sam postao međunarodni sudac, onda prvi seminar koji je bio na otoku Krfu u Grčkoj, i prvi moj međunarodni seminar, rečenica s kojom su oni počeli, slajd prvi koji je bio if you fail to prepare, prepare to fail. Znači, u nekakvom slobodnom prijevodu bi bilo, ako ne uspiješ u pripremi, onda se pripremi za neuspjeh. I to je rečenica s kojom su oni počeli seminar i ta nekakva rečenica se može protezati kroz cijelu karijeru suca. Kad sam spomenuo pripremu suca, znači, možemo pričati o kratkoročnoj pripremi. Ta kratkoročna priprema je normalno svi znamo šta je kratkoročna priprema nogometnog suca. To je nekakva priprema za utakmicu, ovo što sam pričao, taktička priprema, gledanje nekakvih video isječaka, jer gledanje video isječaka bi trebalo biti kontinuirano. UEFA je napravila DVD koji vjerojatno je dostupan, znači dostupan je Savezu, Savez ga onda distribuira po regijama, po županijama i onda znači ti UEFA DVD videi bi morali biti dostupni svim sucima. Kad gledamo te videoklipove, na taj način, znači nije ga dovoljno pogledati jedanput, jer suđenje je automatizam. Mi moramo jednostavno gledati videoklipove, oni izlaze dva puta godišnje, znači moramo barem svaki mjesec pogledati, pa danas sat vremena, sutra pola sata, ili uzeti jedan dio koji se gleda, jer na taj način onda mi vidimo šta UEFA traži od nas. Mi nismo, naravno, u svakoj ligi postoji na neki način male prilagodbe na kriterij, pa ako hoćete i ne znam, očekivanja javnosti i tako dalje. Neke stvari, neki kriteriji nisu isti u Hrvatskoj, nisu isti u BiH i nisu isti na UEFA. Jer možda recimo u nekoj ligi grublje, ajmo sad da ne pričamo tu za ova naša područja, ali recimo uzmimo Škotska liga. U Škotskoj ligi je sve fizički malo dignuto na višu razinu i možda nešto što je nama crveni karton, možda njima nije. Ako pričamo o nekim graničnim situacijama. Znači, to gledanje video isječaka je dio pripreme nogometnog suca, ajmo reći isto kratkoročne. Pravila nogometne igre koja sam već spomenuo, to je isto dio kratkoročne, a normalno kad vam to postane dio životnog nekakvog načina razmišljanja, onda je to i dugoročna priprema. I sama priprema vašeg sudačkog tima prije utakmice i podjela odgovornosti. To je po meni esencijalno. Znači, sad kad smo mi recimo u Hrvatskoj imamo VAR, pa ta podjela odgovornosti možda i nije toliko krucijalna kad pričamo o nekakvim ključnim incidentima. Ono što je pregledljivo VAR-om. Crveni karton, kazneni udarac, golovi i zamjena identiteta. To možda i nije sad ključno jer naravno mi imamo VAR, pa onda u principu nećemo imati problem mi za utakmicu, odnosno nećemo u konačnici imati problem. Međutim, uvijek je intencija da se ispravna odluka donese u terenu za igru i bez VAR-a. Najbolji sudac je onaj koji ima najmanje intervencija VAR-a. Odnosno, najbolji sudac je onaj koji najmanje griješi. Neko je ljepši, neko je ljepše građen, neko je malo viši, neko je malo niži. Međutim, na kraju dana igrače interesira jedino ne da li si ti lijep ili da li si ti lijepa, nego je igrače zanima samo ispravna odluka. Znači, to je najbolji sudac. Normalno, kasnije nadogradnja je nešto što čini suca top razine od nekakvog prosječnog suca, možda nacionalnog, koji je apsolutno dobar za odraditi utakmicu, iznijeti svaku utakmicu u svakoj ligi, ali recimo ne može uspjeti na nekoj najvišoj razini. Zašto? Zato jer nema body language, zato jer je znači njegov taj način na koji on nastupa možda nije, ajmo reći, rafiniran i onako sofisticiran, ali to su već onda nadogradnje kasnije. Znači, kad sam pričao o pripremi, rekao sam, znači, kratkoročna priprema, a isto tako, ja sad kad obraćam se mladim kolegicama i kolegama, dugoročna priprema suca je strašno bitna. Po dugoročnom pripremom, opet kažem, fizička priprema. Ne možemo se pripremati za norme, jer nama nisu norme bitne, nama je bitna utakmica. Kao što se igrači pripremaju i imaju svoje mikrocikluse od ponedjeljka do vikenda i sve su podredili utakmici, tako i mi isto moramo sve podrediti utakmici. Ako ne sudimo za vikend, onda napravimo znači trening visokog intenziteta onaj dan kad bi to trebala biti utakmica i praktički simuliramo nekakav fizički podražaj koji bi imao na utakmici. Ali, znači, da bi to se napravilo, evo ja ću reći samo jedan primjer, ja sam imao jednu povredu, 2 mjeseca nisam trenirao. To je bilo prije 2 godine. 3. Znači, prije 3 godine sam imao 41 godinu. Nije baš da sam bio nešto premlad, pa da sam onda na svježinu. Znači, 2 mjeseca nisam potrčao. Nakon što sam zalječio ozljedu, otišao sam na norme, imao sam samo dva treninga laganog joginga i istrčao sam norme bez problema. Ali to je ono što ja govorim, znači ona dugoročna priprema, minuli rad koji ti ostane, ne možeš to izgubiti ako si dugoročno spreman. U principu, vaš alat za rad je, osim pravila nogometne igre i osim znači vaše nekakve uma i znanja i svega, vaše tijelo je alat za rad i vi ga trebate održavati. To je jedino ispravno. Kontinuirano učenje pravila nogometne igre, to sam već rekao, isto je dugoročno bitno, i psihološka priprema. Kad pričamo o psihološkoj pripremi, svjedoci smo svi, i ja, i vi, i na televiziji, i u svako u svom okruženju. Znači, sucu četvrte lige je četvrta liga najteža. I uvijek kad gleda treću ligu, drugu i prvu, kaže on, pa to je lako suditi, to nije problem. Zašto? Zato jer vidi neke suce koji su možda na višoj razini, koji imaju nekako iskustvo. I onda, ja recimo kad sam bio mlad sudac, kad sam gledao ligu prvaka, pa ja sam rekao, pa ovo nije uopće problem suditi. Ovo se samo sudi. E onda kad sam sudio prvu utakmicu Lazio Werder 2007. onda vidiš da to baš i nije tako lako kako si ti mislio, jer to je onda, znači, koliko god su igrači kod nas vrlo komplicirani, pritisak, znači pokušaj, jer igraču je u prirodi da pokuša prevariti suca. Jer igrač normalno da pokušava na sve moguće načine napraviti nešto da on sebi, da za svoj momčad napravi nekakav benefit, i on će ga pokušati napraviti na bilo koji način. Tako da ta psihološka priprema je vrlo bitna, znači ne samo za nadolazeću utakmicu, nego za cijelu karijeru. Jer ja sad opet kažem, malo sam koncipirao ovo za mlađe kolege i kolegice, i onda sam se koncipirao na nekakav svoj mentalni sklop kad sam bio mlad sudac. Ja sam došao na prvu ligu sa 24 godine, čak 23, nepune 24 godine, i na međunarodnu sam došao listu sa 25, 26 skoro. Moj mentalni sklop je bio, ja to želim sve i želim to odmah. I nema, i to je u mentalnom sklopu svake mlade osobe, želim sve, želim odmah. Mladi ljudi su nestrpljivi, motivirani, željni, i ponekad je to ograničavajući faktor. Jer ja recimo gledam sebe sada i sebe prije 20 godina. I normalno, kad imaš velika očekivanja i želiš sve, nisi možda ni mentalno spreman na sve ono što nosi, ajmo sad reći, prva liga, a kasnije i međunarodna lista, jer su pritisci ogromni. Sad vi zamislite sad staviti nekog suca od 25 godina na Premier ligu. Znači, on bi se vrlo teško nosio sa pritiscima igrača i tako dalje, jer zbog godina on jednostavno nije zreo da bi se odupreo svemu tome. I onda normalno, kad se dogodi nešto, nekakav neuspjeh, a neuspjeh se dogodio svima, znači i dogodit će se svima, dogodio se meni jedan put, dva put, tri puta, znači, ali nije bitno da li će ti se dogoditi neuspjeh, nego ti je bitno da li ćeš ti iz tog neuspjeha nešto naučiti i da li ćeš ti se dignuti nakon toga, jer bitnije nakon neuspjeh nije problem doživjeti neuspjeh, ali je problem ako se ne oporaviš od tog neuspjeha i ako ne budeš još bolji. Znači, u slučaju nekakvog neuspjeha, normalno da kod svakoga od nas nastupaju nekakvi osjećaj, pad motivacije, traženje razloga u drugima, negativne crne misli ti se javljaju, pa zašto baš meni, pa samo sažaljenje, pa vidi, pa šta sam ja Bogu skrivio, itd. I normalno da ako čovjek nije psihološki spreman za to sve, normalno da će potonuti. Mi ne možemo tražiti, ja sam uvijek rekao, ne mogu ja tražiti pogrešku u komisiji nogometnih sudaca. Nismo se uvijek slagali. Oni su imali nekakva svoja razmišljanja, ja sam imao možda svoja, možda su oni bili u pravu, međutim ja to možda nisam na neki način ni osvijestio u glavi da su oni u pravu, a ja u krivu. Još posebno kad si mlad, onda misliš da si najpametniji. I onda, ali je jedna stvar vrlo bitna. Ne mogu promijeniti tebe. Ne mogu promijeniti nikog od vas, niti vi mene možete promijeniti. Ja se jedini sam mogu promijeniti. I mogu eventualno pokušati promijeniti svoju sliku koju ste vi prema meni stvorili, možda zbog nečega što možda je vaša slika kriva o meni. Ali ja ne mogu promijeniti vas, mogu samo promijeniti tu sliku koju ste vi o meni stvorili. I kažem, ako recimo to sažaljenje, negativne crne misli, ako prevladaju kod suca, to je definitivno put u propast, jer onda se ide iz greške u grešku. Jednostavno treba polako, ono što se kaže, korak po korak, ponovo gradit nekako svoje samopouzdanje i ponovo gradit nekakvu svoj rating i svoje samopouzdanje i način na koji te ljudi doživljavaju. Ja mladim sucima volim reći, a to sam i sebi, da mi je neko meni mogao reći prije 20 godina, onda bi ja možda bi napravio i više nego što sam napravio. Ne možeš u jednoj utakmici pokazati da si ti čudo. Nijedan sudac nije pokazao u jednoj utakmici da je to. A ja recimo, kad sam imao 20 i neku godinu, onda sam razmišljao, joj da mi je sutra sudim neku utakmicu, ne znam, derbi. I moj prvi derbi je bio 2003. Ja sam prije tog derbija sebi u glavi razmišljao, joj da mi je sutra, da mi je 5 penala, 3 crvena kartona i da ja sve pogodim. Ja bi bio kralj. Međutim, to je potpuno krivo razmišljanje. Ja recimo danas kad razmišljam, onda molim Boga da mi svaka utakmica, da igraju od 16 do 16, da niko ne padne u 16 i da nema ni jednog starta. Jer onda kad osudiš jednu utakmicu tako, pa osudiš drugu utakmicu tako, bez ikakvih problema, pa osudiš treću, pa četvrtu, pa petu, pa šestu, i onda neko kaže, pa vidi onog malog, pa dobro sudi, nema problema nikakvih. I na taj način sudac može doći, znači, step by step može doći onda do nekakvih visokih razina, a to će ga isto tako i pripremiti na nekakvu utakmicu koja će biti teža. Znači, zato ja uvijek kažem, mladim sucima ne treba ih opterećivati. Ono kad neko kaže, treba mu dati šansu pa nek se vidi ili je ili nije. Po meni to vrlo, vrlo teško može sudac nastradat i onda se vrlo teško može iz toga izvući. Znači, psihološka priprema, da se vratim na psihološku pripremu za taj nekakav potencijalni kratkoročni neuspjeh. Jer svaka naša utakmica koju smo mi loše odsudili je za nas neuspjeh. To je jasno ko dan. Nas determiniraju utakmice koje smo odsudili. Ako smo je dobro odsudili, uspjeli smo. Ako nismo, nismo uspjeli. To nam je neuspjeh. Isto tako u karijeri može biti, evo moj prijatelj je imao svoje nekakve uspone i padove, odnosno padove pa uspone, i meni je drago da je on danas tu di je i da je on recimo, da je kod njega da su prevladali nekakvi oni crne misli i tako dalje, zašto meni, samo sažaljenje, ne bi bio nigdje. Ne, nego si onda zapeo još više i vratio si se tamo gdje ti je mjesto, odnosno došao si još više gore. Znači, ta psihološka priprema je esencijalna u tim nekim teškim situacijama za izvlačenje dodatne snage iz sebe samoga, da bi prevladao sve te prepreke i da bi na kraju došao na nekakvu vrhunsku razinu i dalje, što ti ja želim. Uvijek se zapitamo šta ja mogu napraviti da bi polučio uspjeh. U životu suca najgore što ti se može desiti kad završiš karijeru, da sam sebi možeš reći, a joj, da sam barem tada napravio to i to. E onda nisi zadovoljan, onda si nesretan. Kad si ti napravio sve preduvjete da bi ti uspio i jednostavno nisi imao sreće ili ne znam, nije te paradžik volio pa te nije gurao. Mislim, sve to ima. Mi smo u politici, u poslu, u medijima, u suđenju, uvijek postoji onaj jedan mali dio nekakvih osobnih simpatija, njemu se sviđa, ne ja osobno, nego njemu se sviđa moj stil, a ovaj mu se ne sviđa stil i on u konačnici, mi smo tu negdje otprilike al pari po nekakvom i znanju i godinama i svemu, i on je odabrao mene ili odabrao njega, nisi imao sreće. Ali ako si sve napravio, onda to nije toliki problem za tebe, jer onda jednostavno nemaš sebi šta prebaciti. Najgore je kad sebi imaš nešto za prebaciti. I ono što sam rekao, druge ne možemo mijenjati, možemo mijenjati samo sebe. Međutim, sad sam pričao nekakvoj pripremi za neuspjeh, a vjerujte mi, ja znam iz svog iskustva, još bitnije je psihološka priprema za uspjeh. Uspjeh je lijep, divan, opojan, sve to divno, ti si čudo, ti si najbolji, ti si super, međutim to krije zamke, posebno kod mladih ljudi. Ja ću vam reći sad jednu, mislim, nije to tajna, pa to je, kogod zna prirodu čovjeka, zna da je to tako. Ja sam imao 30 godina kad sam sudio prvu utakmicu Lige prvaka. Ja sam sa 30 godina mislio da sam najbolji sudac. Da čovjek misli da je najljepši, najpametniji, najviši. Ja sam sebi imao 1,97 m, a ne 1,81 m koliko imam. Jer je to normalno za mladog sudca. To je normalno da te jednostavno taj neki uspjeh, pa ne mogu reći opije, ali da te na neki način zavara. Jer ti misliš u tom trenutku da si napravio si nešto veliko i ti nemaš sad više šta učiti. I onda ti pada fokus, pada ti na neki način rad, predano svemu tome. Međutim, ne pada ti fokus drastično. Danas si na 120% dok ideš gore, tražiš nešto, pokušavaš i dođeš sad na Premier ligu. Evo, ja ću sad govoriti u tvom primjeru. Dođeš na Premier ligu, dođeš na međunarodnu listu i sad, ukoliko budeš mislio da si ti, to je to, ja sam sad čudo sudac, danas si na 120%, za mjesec danas si na 110%, neprimjetno, nećeš ni sam skužit da si za 2 godine, jer onda počinješ sudit lagano na rutinu i tako dalje, za 2 godine si na 80%. 80% nije dovoljno za napredovanje na međunarodnoj razini, za ostanak tu u svojoj ligi da budeš top. Znači, kogod nije fokusiran 120%, on dugoročno neće uspjeti, to vam garantiram. Jer čim počneš stagnirati, to je praktički na neki način je, to je početak pada. Jer još, znači, ako druga je stvar, ako osudiš finale Lige prvaka, finale svjetskog prvenstva i finale europskog prvenstva, onda si možeš dozvoliti malo da malo istagniraš. Znači, druga je stvar, isto tako, ja bih htio pričati malo o odnosu. Mislim da je to za suca vrlo bitno, ona riječ koju UEFA koristi kao badge, odnosno koristila je, sad više ne koristi, a to je respekt. Respekt ili poštovanje. Ali poštovanje, to nije samo prazna riječ. Ja mislim da je to vrlo, vrlo bitna stvar za suca. Znači, prvo, prije svega, poštovanje prema sebi samom i prema poslu, znači, koji obavljaš. Poštovanje prema sebi samom, da jednostavno se ne dozvoli da imaš svoj stav, da imaš svoj stav koji je normalno zasnovan na nekakvim zdravim razmišljanjima. Poštovanje prema kolegama. Znači, ne možemo, koliko god si dobar sudac, bez kolega si ništa. Mi smo tim, bez tima si nula. Jer u konačnici možeš biti najbolji sudac na svijetu, ako imaš 2 loša pomoćnika, tebe nema nigdje. Zašto? Zato jer jednostavno vas na UEFA, odnosno na prvoj ligi, na drugoj, na trećoj, na četvrtoj, ali ok, na četvrtoj, trećoj, drugoj ligi, možda je miješano pa dobivaš pomoćnike koje dobiješ. Međutim, na prvoj ligi je nekakva intencija da probaš oformiti svoj tim, a posebno na međunarodnoj sceni. I na međunarodnoj sceni UEFA i FIFA tvoj tim gledaju kroz tebe. Ako tim ne valja, jednostavno vi niste sudački tim koji je za najviše razine i ti možeš biti sudac top, međutim to nije to. Treća stvar je poštovanje prema kontrolorima suđenja, prema komisiji nogometnih sudaca. to je mladom sucu teško, jer mladi sudac, opet se vraćam na ono, mi kad smo, ja kad sam bio mlad, onda sam mislio da je to, da sam ja najpametniji. I uvijek si imao nekakvog iz komisije koji je, on je tebi nešto pametovo, on je tebi nešto govorio i tako dalje. Pokušajte se staviti u poziciju ljudi koji su već 20, 30, 40 godina u sudačkom poslu, sigurno imaju nešto pametno za reći. Ne kažem da je sve što kažu pametno, međutim, morate saslušati, morate iskazati poštovanje tim ljudima koji su 20, 30, 40 ili 50 godina u suđenju, koji su sudili možda i težu ligu nego što ste vi sudili dok se vi još niste ni rodili, i od njegovih 10 rečenica ili 10 savjeta, pa možda će vam jedna ili dva možda biti i stvarno nešto korisno što ćete u konačnici vi moći iskoristiti, što će vama biti vrlo korisno za vaše suđenje. Poštovanje prema nogometnoj igri. To je jedna od bitnijih stvari da suci shvate da mi nismo bitni. Najbitniji smo, ali nismo bitni. Ne znam da li me shvaćate, ali ću pokušati objasniti. Bez nas utakmica se ne može igrati. I jednostavno, bez sudaca utakmica ne postoji. Međutim, gledatelji nisu došli gledati suca. Gledatelji su onog najvećeg, pod navodnicima, mesara, stopera, koji samo lupa i nema nikakvu nogometnu vještinu, nikakvu, u odnosu na nekakve plemenite igrače. Njega su gledatelji došli prije gledat nego nas suce. Nas suce, ako su došli gledat, onda znači da smo klaunovi, da radimo, da ljudi očekuju da ćemo raditi svašta, i onda ako si ti kao sudac, ako si neprimjetan, onda si ti postigao ono što si htio. Nekakvo isticanje i samopromocija nije previše poželjna, a recimo, kad te promoviraju drugi, kad te hvale drugi, onda je to to. A to opet vraćam se na ono, jednu utakmicu, drugu, treću, četvrtu, petu, osmu, petnestu, i onda će ljudi početi pričati. Pa vidiš, pa dobar je mali, pa nije on loš. I kad pričamo, znači, to je nekako općenito, a onda još kad pričamo o poštovanju, vrlo je bitno poštovanje prema svim sudionicima nogometne igre. Igrači su, da se nadovežem na ovo što sam malo prije govorio, igrači su glavni proizvođači, igrači su zvijezde, igrači se dolazi gledat. Trenere se dolazi gledat, suce se ne dolazi gledat, i znači moramo poštivati igrače. Ja sam razvio sa, dobro, ok, meni je lakše jer ja sam dugi niz godina na prvoj ligi i mnogi igrači u Hrvatskoj, ja kad sam počeo suditi prvu ligu, nisu još ni bili rođeni. Tako da meni je tu lakše uspostaviti nekakav odnos s njima, jer oni u startu idu sa nekakvom kočnicom prema meni. Međutim, ja stvarno mogu reći, i to mi je jedna od najvećih nekako mojih osobnih satisfakcija, barem 50 igrača u prvoj ligi mi je reklo da oni vole komunikaciju koju ja imam s njima. Nisam bahat prema njima, nisam, znači, pokušavam im dat možda i više, pokušavam nekakav psihološki pristup prema igračima. Kad vidim da nije u balansu i kad vidim da se ne ponaša normalno, presječem i dam mu do znanja da sam ja gazda tu, jer je to tako, jer mora biti tako, jer sučeva mora biti zadnja. Međutim, nakon 2 minute pokušavam onda izbalansirati to, pa mu nešto kažem, dobacim, da se on ne osjeća, kako bi rekao, da se on ne osjeća jadno i da ne bude do kraja utakmice ljut, jer onda on mene ne poštuje, nego onda on se mene boji. A igrači, ako vas se boje, onda niste uspjeli. A ako vas poštuju, onda ste dugoročno uspjeli. Jer nekakav strah i nekakvi kartoni, to možete eventualno kratkoročno nešto postići, a dugoročno apsolutno ništa. I ja uvijek kažem, znači, vi kao suci, odnosno ja kao sudac, tražim da me igrači poštuju, što je normalno. Ali onda moram poštivati ja njih. je znači apsolutno poštovanje je nekakav dvosmjerna komunikacija između dvoje ljudi i jednostavno ga moraš ga iskazati ako ga želiš dobiti nazad. Uz točnost odluka, koja je opet jedna od onih nultih kategorija što sam rekao, nešto što možda najviše determinira suca, odnosno sutkinju, je vanjski dojam koji ostavlja na igrače, na gledatelje, na, pa ako ćete u konačnici i kolege i tako dalje. Taj nekakav vanjski dojam je usko povezan s govorom tijela. Govor tijela je nešto što čini, malo prije sam spominjao, pa sad ću se vratiti na to, razliku između prosječnog suca koji može odraditi svaku utakmicu i suca koji može očekivati da će doći na vrh i da bude top, je taj nekakav govor tijela koji u principu pokazuje i gledateljima i igračima, pokazuje nekakav stav suca koji, i sad da se vratim, znači neko taj govor tijela ima urođen. Nekome je determiniran karakterom, nismo svi isti, neko je malo mirniji, neko je malo onako, malo je agresivniji, neko je samouvjereniji, neko je manje samouvjeren. Međutim, taj govor tijela se može uvježbati. Govor tijela se može uvježbati, a ja ću vam sad reći jednu anegdotu, ja sam se oduševio i to sam nastavio raditi, nažalost, tek prije jedno 6-7-8 godina. Volio bih da sam sa 25 susreo tu osobu. Znači, kad pričamo o tom uvježbavanju govora tijela, recimo u stresnim situacijama, utakmica svaka je stresna situacija, posebno kad pričamo o ključnim trenucima, crveni karton, penali, gol je, nije, da li je prekršaj, da li nije. Znači, mi se susrećemo s velikom razinom stresa. Kad si u stresu, onda ti ne možeš razmišljati. Onda su tvoji pokreti tijela, govor tijela je na neki način instinktivan. I to je ono što jednostavno ne može se kontrolirati, zato jer ti je glava u nečemu potpuno drugome i ti u principu si opterećen sa tom odlukom koju si donio ili nisi donio i jednostavno ti nisi vladar svog tijela. Znači, u tim stresnim situacijama te reakcije su instinktivne, a da bi recimo te naučene reakcije koje vi želite postići, da bi ih pretvorili u instinktivne, potrebna je vježba, potreban je automatizam. Imamo recimo puno tehnika koje možemo koristiti, mogu biti korisne, protiv vježba koncentracije, vježbe vizualizacije itd. Ja ću vam sad ispričati jednu anegdotu, pričao sam s jednim psihologom sportskim. I sad on meni govori, ajde mi daj, pričali smo o govoru tijela, i on mi govori, ajde mi daj svojih jedno 5-6 videoklipova gdje je bio penal. Probaj ga, recimo, ali daj sa ovih europskih utakmica gdje je snimanje dobro, pa ima puno kamera, pa onda uvijek kamera zoomira suca i tako dalje, nakon te odluke. I sad on meni, ja sam mu dao 6 tih videoklipova, i on meni kaže, ali daj mi neke klipove, 2-3 koja gdje si bio 1000% siguran da si ispravno postupio i daj mi 2-3 gdje si dosudio, ali kaže, nek bude da si ispravno dosudio. Međutim, u utakmici, a vi ste svi svjedoci, svi koji ste sudili, ste svjedoci da ste nekad donijeli odluku koja je mislio si da je, međutim nisi bio potpuno siguran, još posebno kad ti onda počnu igrači, onako oni znaju nekad toliko iskreno oni djeluju da ti stvarno misliš da si pogriješio. I on kaže, daj mi onda da bude to. Znači, negdje si bio nesiguran i negdje si bio siguran. I ja mu donesem to i on meni sad pregleda on te klipove i kaže, broj 1, siguran. Broj 2, siguran. Klip broj 3, nesiguran, siguran. Ja govorim, pa je li moguće? I kaže on, gledaj sad. I sad mi smo došli i počeli smo analizirati. On kaže, ovdje di si bio siguran. Kaže on, znači, dosudio si penal i dolaze igrači prema tebi i ti si stao ovako i kaže on, i sad on zaustavi. Kaže on, pogledaj svoju ruku, pogledaj bradu, brada ti je visoko, zoomiran pogled u jednu točku igrača koji ti dolazi, ramena su ti ravno, prsa su ti tu i kaže on, to je instinktivno. Kaže on, kad ste bili djeca, kaže kad si bio dijete, pa kad si se onda s nekim kao zakači, hoćeš se s nekim kao pogurkaš se, pa hoćeš se potući, ne moraš se ni tući, nego se malo pogurkaš. Kako djeca dođu kad oni... Šta je? Šta je? A to je onaj, znači, izbaci prsa gore, a recimo ako si protiv nekog jačeg i znaš da si, da si slabiji, onda si se uvijek pokunio i bio si, znači, i on kaže, pogledaj sad svoju ovu, di nisi bio siguran, ramena su ti, kaže, vidi, pogledaj, ramena su ti dole, spuštena ti je brada, nije ti brada gore, ne izgledaš samouvjereno, oči ti, znači, gledaš jednog igrača pa gledaš drugoga, onda još kao pokazuješ, ajde, ajde, kao. A on kaže, evo, ovo ti je kao, ovo tu kad napraviš, ovo tu je ono kao, lažno pokušavaš biti kao, ti si samouvjeren. A u stvari, iz aviona, ko kuži, vidi da je to nekako lažno i čak još ono izgleda onako ružno, jer onda u principu, a on kaže, toga nisi svjestan jer si pod velikom razinom stresa i onda jednostavno to moraš naučiti. I ja sam to, kad sam pričao, znači, te tehnike vizualizacije, ja sam znao na Kantridi, na večer treniram i onda radimo, znači, ono, dijagonale trčim. Trčim dijagonalu, nema nikoga na stadionu. Dobro, nisam uzimao zviždaljku, da ljudi ne misle da sam poludio. Znači, nisam uzeo zviždaljku, nisam uzeo kartone, međutim, samo trčim. I napravim dijagonalu i u glavi sebi zamislim da je penal. I ja kao pokažem na penal i napravim dva koraka na mjesto gdje bi trebao doći i zamišljam da me tri igrača dolaze prema meni i sad oni nešto dižu ruke, skaču. Ja sam znao, znači, barem 1000 puta. Znači, sam sebi bi pokušavao vizualizirati u glavi na koji način bi trebao stat da to izgleda lijepo, onako kako bi ja htio da to izgleda i s vježbom, to ti uđe u nekakav automatizam i to onda i kad si u stresnoj situaciji, jednostavno ti to postane tvoj način na koji ti to radiš i taj govor tijela, opet kažem, nekoga ima urođeno, neko je onako frajerčić, pa onda ima to urođeno, pa mora možda malo smanjiti da ne ispadne prefrajerski, a neko jednostavno je onako premiran i onda on mora malo nekakvu agresivu. Znači, moramo se sami izanalizirati da vidimo na koji način, šta nam treba i onda moramo na taj način to i vježbati. Evo, ja u principu nemam ništa posebno, hvala vam na pozornosti. A ako ima bilo ko kakvo pitanje, konkretno tu smo svi naši, apsolutno, samo nemojte teška pitanja.